Diyos para ang iglesia ng ating Panginoon dito sa Marinduque ay lalong mapalakas at mapatatag sa pamamagitan ng mensahe ng kanyang salita and even fellowship of one another. Alam po natin sa ating panahon ay masyado yung demand yung mga tinatawag nating latest or mga new things. Whether yan ay sa gadgets o whether yan ay sa mga recreation, fashion, even sa politics, talagang mas gusto ng mga tao ay bago. Sino mag-aakala na si Pangulong Duterte na nagmumura during campaign period at nagbabanta, napapatay, ay mananalo. Hindi siya conventional candidate sa mga nakaraan nating napapakinggan ng mga nangangampanya. At even the Catholic Church talagang tinutulik siya during campaign period. And yet, nanalo siya by a landslide. Alam po natin yun, at even sa Amerika si Trump, na noong una kahit ako nakikinig sa kanya, mananalo ba ito? Yung kanyang mga propaganda is almost against doon sa mga tao. Hindi talaga niya ini-encourage yung mga tao na pag ako'y nanalo, I do this. Napaka-radical nila, and yet nanalo sila. Makikita po natin yung tao, particular sa panahon, ay laging humahanap ng mga bagong bagay. Nasabi ng kapatid ko na yung iPhone, pag maglalabas daw ng panibago nilang model ng cellphone, madaling araw pa lang nakapila na yung sa mga tindahan yung mga gustong bumili, kaya ayaw bumili niya ng iPhone. Masyado daw Asian, kasi parang nakapila yung mga Asians sa pag maglalabas sila. Ang punto po natin sa mga bagay na ito ay yung pagnanais ng mga tao ng bago at bagong bagay ay talagang nag-transpire not only on material things but even doon sa mga bagay na nauukol sa pananampalataya at mga gawain sa iglesia. Na parang ang tingin nila pag ito'y luma, ay ito ay isang bagay na dapat ng kalimutan. They always looking for you at hindi lamang po ang mga negosyante are trying to cope with the demands of our generation, particular sa mga kabataan. Even yung church ay talagang dumarating sa punto na sinisikap nila na yung mga bagay na hinahanap ng generation natin ay mapunan. Of course, hindi po masama ang change. Bahagi ito ng ating pagkatao. Bahagi ito ng ating buhay. But there are things and principles na hindi po dapat mabago, na kung mababago ay masisira ang buong sistema. We need change. But there are fundamentals and particulars that if we change, it will damage to the whole system. At tayo po, particular sa mga tinawag ng Panginoon na mga mangangaral ay naniniwala na ang pagkatawag sa atin ng Diyos, God called us with specific. Tinawag tayo ng Diyos pero sa kasama sa ating pagkakatawag yung mga bagay na nakapaloob doon na mahalaga na hindi dapat mabago. And changing them will harm our church and our preaching and our message. And let me invite you to open your Bible in the book of 1 Corinthians 1:21. First Corinthians 1:21 up to 24. Aside lamang po. For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Ito po yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto pagkatapos niyang mapakinggan sa pamamagitan ng mga sambahayan ni Chloe yung problema sa Corinto. At isang pangunahing problema po sa Corinto ay yung division. Yung iba ay follow Paul, ay follow Apollos, ay follow Cephas, and other are saying ay follow Christ. At alam po natin yung sinasabi doon ni Pablo na si Kristo ba'y naahati-hati? At makikita po natin na pagkatapos niyang iwan yung Corinto, halos sa loob ng 5 taon, nag-miss yun siya doon ng isang kalahating taon, AD 51, umalis siya, at itong sulat na ito ay sinulat niya mga AD 55. Ayon doon sa mga nag-aral natin. At yung pagdidepensa po na ginawa dito ni Apostol Pablo ay pinakita niya kung ano ang instrumentong ginamit niya sa mga taga-Corinto kung siya'y nagmi-ministeryo doon. At sa kabila po nung makikita natin sa introduction na pinapakita ni Apostol Pablo na sa kabila ng ganoon ang kalagayan ng iglesia sa Corinto na napupuno ng problema, may kasalanan, mga kapwa mananampalataya ay nagdedemandahan sa korte. Sa kabila po noon ay ang isang magandang bagay na makikita po natin dito ay patuloy na pinapakita ni Apostol San Pablo, he affirmed na yung iglesia sa Corinto sa kabila ng maraming weaknesses, abuses, ay sabi niya ay mayroon siyang pagtitiwala na sila ay pinapagtibay ng Panginoon hanggang katapusan, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Na bagamat yung ibang mga iglesia ay mas mature sa kanila, let's say Philippos, they are more matured, and yet Apostle Paul in his letter, ang sinasabi niya sa mga taga-Corinto ay kasama sila ng mga banal na tumatawag sa iisang Diyos. Ibig po sabihin, ganit, bagamat ganito yung iglesia at may ibang mga matured na iglesia, they are in equal footing of other church. Pareho yung kanilang katatayuan sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pong isang magandang bagay sa atin mga kapatid, na sa kabila ng mga iglesia natin ay maaring maraming mga makikita tayong problema. Maaring kung mga pastor ay nakikita problema sa mga miyembro, o yung mga miyembro ay nakikita problema sa kanilang pastor, pero ang isa pong comfort natin, kung yan ay iglesia ng ating Panginoon, totoong iglesia ng ating Panginoon, may kapayapaan tayong tawagin sila na sila ay iglesia ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ang nagde-define ng ating pagiging church ay ang ating pagiging perfecto, ang pagiging maayos sa lahat ng bagay. It is faith on the Lord Jesus Christ which defines us as a church. Ganun tayo kung bakit tayo naging iglesia. Dahil kay Kristo, not because we are perfect or good in many ways. Ano po ba yung nature ng problema sa Corinto na inaddress dito ni Apostol San Pablo? Ang isang problema po na makikita natin na inaddress dito ni San Pablo ay yung pamantayan ng mundo. The standard of their culture is already becoming the norm of the church. Yung pamantayan ng Corinto nung panahon na yon ay nagiging pamantayan na sa loob ng iglesia. Yung komunidad ng Corinto at sa mga nagbabasa po, alam natin kung gaano pag tinawag na Corinthianize, ay yun ay tumutukoy sa isang buhay na talagang makasalanan, particular sa immoralidad. Ganon ki immoral ang Corinthian church. Dahil sila ay isa sa mga mauunlad na siyudad nung panahon na yon, dahil meron silang dalawang pantalan, port. And maraming dumadaong sa kanila at yung mga retired na mga Roman soldier ay doon na nakatira. So, napakayaman ng lugar. At sa pagyaman ng kanilang lugar ay nandoon din yung lahat ng klase ng religion. At doon natin matatagpuan yung isa sa hanggang ngayon na nag-i-stand na kasama ito sa 7 Wonders of the World na doon daw may 1,000 prostitute. para sa mga tatambag. Ganun kisama ang lugar ng Corinto. At ang problema po ay yung loob mismo ng iglesia ay nandoon sa pagkakabahabahagi dahil yung allegiance nila ay nandoon na sa mga tao. May kanya-kanya na silang pinapatronize na mga para sa kanila ay mas nakikita nila na halos hindi iba doon mismo sa mga magagaling nung panahon nila sa Corinth. Kaya yung iba, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, kay Paul, at ako ay kay, sabi ng iba, ako'y kay Kristo. Makikita po natin na yung problema na yun ng iglesia na yung pamantayan sa loob ay hindi yung mismong salita ng Diyos, kundi nagiging pamantayan sa loob ng iglesia ay yung sa labas. Na ang nagdidikta na halos ay yung mundo. Now what they can see outside, they can see also inside. At alam po natin yung problema na yun ay hindi unique sa Corinto. Lagi pong yung problema sa loob ng iglesia dahil po sa impluensya ng mundo ay laging nariyan at laging ang problema sa loob ng iglesia ay madalas nagsisimula kapag ang church ay nagnanais na i-adapt ang pamantayan ng mundo rather than to stand what the scripture want for us. Doon po nadalas nagsisimula yung problema and the message that I want to share to you this morning from this text is faithfulness in preaching and on the message is the only way preacher can secure God's blessing for the church. Katapatan sa pangangaral at sa mensahe bilang tanging paraan ng katiyakan ng pagpapala o pabor ng Diyos sa iglesia. Na si Pablo sa kabila ng hindi popular yung kanyang pamantayan ng kanyang pangangaral, ng kanyang misyon sa Corinto. Sa kabila ng parang siya irrelevant to compare dun sa magagaling na orator nung panahon niya, si Pablo na natiling tapat dun sa alam niya na kaparaan ng Diyos para sa ikabubuti ng iglesia. Nung in-encourage ng Panginoon si Pablo na mangaral, huwag kang matakot mangaral dahil marami akong tao sa lugar na ito. Mababasa po natin yan sa Acts 18, verse 9. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot mangaral. And for 1.5 years, Paul preached at Corinth. And on this passage, we can see what is the means and the content of his message. Marami pong popular na kaparaanan ng kanyang panahon pero hindi ito ginamit ni Pablo sapagkat ayaw niya na yung mensahe ng salita ng Diyos ay mapapanooban ng pamamaraan ng mundo. He stick on the message and trust on the Holy Spirit to use the message of the gospel to transform the heart of the people and to strengthen the church at Corinth. Pag-aaralan po natin nung panahon na po, nung panahon nila, yung mga orator ay talagang, and even philosopher ay para ka makapakinig ng kanilang magaling na talagang pagsasalita at mapipersuade kanila sa kanilang magagaling, sa kanilang rhetoric, talagang sila yung mga mabubulaklak, manalita. Actually, sila yung kumukolekta ng wala naman tayong registration fee. Ngayon, ano po? Salamat sa CRBC. But on their time, they collected fees as entrance just to have time to listen to those philosophers who are so good on their rhetorics. Yun yung kapanaanan po nila. At nung panahon na yun, para katawaging matalino, to be wise is to be a good orator. But Paul was not applied to his ministry at Corinth those kind of means. As apostle, as pastor and as missionary, he stick to what he knows is best for those hearers. Masabi po niya yung we preach Christ. At masasabi natin nung sinabi ito ni Pablo sa teksto natin, ang pinapangaral namin ay si Kristo, nung time na ito ay sinulat niya yun habang siya ay nasa Ephesus. And nung sinabi niya we preach Christ while he wrote this letter, alam po natin na even sa Filipos, sa Ephesus, ang pinapangaral niya ay si Kristo. Dalawa lamang po yung punto na nais kong ibahagi sa inyo. Number one, preaching is the primary means given to pastor to save sinners and for the maturity of the church. Ang pangangaral ay isang pangunahing paraan na binigay sa pastor para sa pagliligtas sa makasalanan at ikalalago ng iglesia. We preach Christ, Paul said. At ang ginamit ng Diyos para maligtas yung mga taga-Korinto ay ang pangangaral ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo. Sabi niya, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. It was, sabi po sa ASB, it was God's good pleasure through the foolishness of the preaching to save them that believe. It pleased God. Ang kinalugdan ng Diyos, yun daw yung kinalulugdan ng Diyos, na kahit sa paningin ng mga tao sa kanilang kapanahunan, kahit sa paningin ng sosyalidad ng Korinto, ng Greek culture that time ay kamangmangan. Sabi ni Pablo, dito nalulugod ang Diyos. Kinonsider po ni Pablo, bagamat alam ko po na marami dito manggagawa at hindi naman lahat ay pastor. Pero naniniwala po kung maya-apply natin ito. Dahil alam ko, bilang mga manggagawa, nagsishare tayo ng gospel. Nagsishare tayo sa mga ibang tao. At si Pablo po ay kinukonsidera niya na yung kanyang pagiging misyonaryo, pagiging pastor, ang pangunahing niyang tungkulin ay ipangaral yung salita ng Diyos dahil yun yung instrumento ng Panginoon para may sakatuparan yung kanyang planong pagliligtas sa makasalanan at sa pagpapatatag ng kanyang iglesia. Yung pangaral po ang isang bagay na lubos na kinalulugdan ng Diyos. At si Pablo, sinadya niyang hindi ma-identify kung sa magagaling na orator nung panahon niya. Nag-stay siya sa pagiging simple ng pangangaral ng ibang helyo dahil para sa kanya, yun ang kinalulugdan ng Diyos na gamitin at yun yung pamamaraan ng Diyos para makasalanan. Pastoral office is primarily, do not exclusively, a labor of preaching. Dahil po mga pastor, ang pangunahin pong tungkulin natin bilang pastor ay mangaral. Sabi nga ni Pablo sa verse 17, hindi ako sinugo ni Kristo para magbautismo. Bagamat ganun kihalaga ang bautismo, hindi po hinayaan ni Pablo na siya ay mahadlangan dahil binigay niya yung kanyang buong panahon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ay dito po mahalaga yung ating tiwala bilang mga pastor na tayo tinawag ng Diyos para mangaral. Dahil kung tayo po may lubos na tiwala sa pagkatawag ng Diyos bilang mangangaral, magiging katulad po ni Pablo. He did not change the message, even yung kaparaanan, dahil alam niyang siya tinawag ng Panginoon. Yung confidence niya ay dun sa pagkatawag ng Diyos. Sige, kung yan ang gusto ng maraming tao, uri ng pangangaral, hindi at tumawag sa akin ay ang sanglibutan para iadap ko ang gusto niya. Ang Diyos ang tumawag sa kanya. At kung ano yung pamamaraan ng Diyos na baaring hindi popular, dun sa kanyang kapanahunan na natili siya dun
and he let the Holy Spirit use the message of his preaching to transform the lives of those who hear the gospel.
We can and we must perform all duties that involve pastoral office, but we must prioritize the priority of preaching. Sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 4:2, preach the word, be ready in season and out of season. But we can see in Acts 2, it is not right that we should give up preaching the word to God to serve tables. Alam po natin nangyari sa Book of Acts, napakaraming sumasampalataya. Isang pangaral ay 5,000. Sa ating limang pangaral ay 5,000 pangaral ay 5,000. At dahil sa ganun, napakaraming yung malaki yung demand. At actually po, nabuo ang office of deacons. We have good deacons here. Na yung mga deacons namin sa Kupa. Nabuo ang office of deacons because of the needs. Yung needs na nakakahadlang sa mga pastor para hindi nila magawa ang unang dapat nilang gawin. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi dapat maubos yung oras namin sa mga bagay na yan. Mag-elect kayo ng mga deacons, let them do the feeding and we will give our time to preaching and to prayer. Kaya may warning po sa atin dito na posible po na tayong mga pastor o mga manggagawa ay masyadong ang tawag po sa wikang Tagalog ay masyadong masyado tayong matali dun sa mga gawain sa iglesia, maging abala at mapabayaan natin ang tunay na kailangan ng iglesia. Maaari pong matutuwa sa atin yung ating mga members na lagi tayong makita sa pinto. Bagot maaaring iba yung hindi doon naman si pastor. Maybe. Natutuwa sila na bibisitahin natin sila. Pero naniniwala po ako na ang Diyos ay nalulugod na tayo sa araw ng Linggo na handa para ipangaral ng kalusalita sa ating mga tagapagpunan. That is the means of God for the salvation of the sinners and para sa maturidad ng mga mananampalataya. It is preaching. Alam po natin noong panahon ng Reformation, nung na-reform ang church, yung mga simbahan, inalis na yung mga altar. At yung inilagay ay, yung inalis nila, may mga harang dati yun, dahil yung mga choir nandun yung altar, inalis po yun. At ang nilagay sa gitna ay pulpito. At doon nagsimula ng church ang maging pangunahin sa kalagitnaan ng nagkakatipo na iglesia ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Maaaring po yung mga member natin, dali natin sa mga conferences, mga gawain na mag-i-excite sa kanila, but it is preaching the word that can make them to be more Christ-like. It's preaching. Faithful preaching ng mga taong ginawa niya. And then we read from Dr. Martin Lujos sa kanya pong aklat na Preaching and Preachers sa 52, and I want to listen to this. I assert that when there is true preaching, people will come and listen to it. My position is that most of these situations and difficulties that have been arisen and which are causing such concern to those who are in the church are ultimately due to the fact that there has been defective view of preaching. If the people are not attending place of worship, I hold the pulpit to be primarily responsible. And that when the pulpit is right and the preaching is true, that it will attract and repeat the people to listen to its message. Ando naman po yan, pag-aralan nila doon sa notes ay ibigay. Pero simple yung sinasabi niya. Kung ang iglesia daw, at kung mga tao ay hindi dumadalo, madalas hindi dumadalo, ang sinasabi niya malamang na responsable ay dahil hindi na ipapangaral ng maayos ang salita ng Diyos. Dahil ang nagbudro sa tao para sumambat, para dumalo sa mga pagkakatipan,
ay ang pangangaral ng salita ng Diyos.
Kaya kung may hamon sa atin dito, revalidate our view on preaching and its importance to our calling and to the church because it determines our attitude to it. Pag yung preaching po, hindi masyadong mahalaga ang tingin natin. Mas maramang, mga kasama, na yung ating oras at panahon ay ibibigay natin sa mga bagay na para sa atin ay mas mahalaga. At kung mahalaga po sa atin yung pangangaral na ipinibigay ng Diyos, katulad ng paglistan ni Apostol Pablo, na kaparaanan para sa Iglesia, I believe, yung marami nating gawain ay pwede natin i-delegate sa iba kung sa aming mga mangyayari. At ianda natin ang ating mga para sa kapakanan ng Iglesia ng Panginoon na nakikinig sa atin. And my next point, preaching that centers on the completed work of Christ secures the blessing of God. Ang pangangaral na nakasentro sa tinapos na gawang pagliligtas ni Kristo ang nagtitiyak ng pabor ng Diyos. Sabi ni Pablo, but we preach Christ crucified. It pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. First Corinthians 2:2, for I decide to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And 2:7, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages of our glory. And alam po natin yung tinutubo ni Pablo. It is Christ. It is the gospel. It is the message of our Lord Jesus Christ. Isang bagay po na yung pagiging sentro ng pangangaral, pero isang mahalagang bagay, yung laman na ating ipinapangaral. At para po kay Apostol Pablo, ang ipinapangaral nila ay si Kristo na napako sa krus. Yun yung kanyang resolve, yun yung kanyang naging desisyon na ang ipapangaral niya sa kabila ng sophistication ng Corinth that time. It's nothing more and nothing less. Jesus Christ. Siya na nagkatawang tao, siya na nagdusa, siya na namatay, at muling nabuhay. Why? Para po kay Pablo, Christ, the power of God and the wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. At noong panahon po niya, kaya binibigyan niya ito na din, alam natin ang ibig sabihin, ang karunungan para sa mga Grego that time ay yung karunungan ng tao. Karunungan na hindi magagamit para maabot ang pagkakilala sa Diyos. Kasi Pablo, kahit tawagin siyang mangmang, sabi yung mga Greek ay naghahanap ng wisdoms. Ang sabi ni Pablo, ang karunungan ng Diyos ay si Kristo. Yung mga Hudyo ay naghahanap ng tanda. Ang tandang ibinigay ng Diyos ay si Kristo. Hindi po ito excuse para hindi tayo mangaral ng tinatawag nating whole counsel of God na sinabi ni Pablo sa 2:27 ng Acts 20:27. Pero alam po natin, ipangaral man natin yung lahat ng gusto ng Diyos na ipangaral na nakapaloob sa Biblia, ang sentro po ng lahat ay walang iba kundi si Kristo. Sabi po ni Edmund Clowney dun sa kanyang lecture sa Christ in Holy Scripture, I quote this, the center of the whole Bible is point to Him, Jesus Christ. If we fail to preach Christ, we fail to preach Scripture. If we fail to preach the purpose of the gospel, the purpose of God. E kung si Kristo daw po yung sentro ng pinupunto ng Biblia. Bagamat marami po ngayon, pwede natin i-excite yung ating mga members sa maraming mga bagay. Pero kung yung mga bagay na po na yun ay maaalis yung pagiging sentro ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung sentro ni Kristo sa ating pangaral, wala tayong assurance na ang ating mga tinuturuan ay magiging more Christ-like. Dahil magiging wangis lamang sila ni Kristo pag ang ating ipinapangaral ay mismo ang katauhan, ang kamatayan, ang muling pagkabuhay at ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po kung sino yung dati mo daw kasama,
yun ang lagi mong, yun ang iyong magiging kamukha. Yung asawa ko, matagal ko nang kasama, salamat at hindi ko siya nagiging kamukha. Kawawa naman siya. Lugi siya.
But the point is, kung sino yung lagi natin kasama, madidevelop yung ating karakter katulad niya.
At kung naririnig ng ating mga member, Sunday by Sunday is the preaching of the word that's centered on what Christ has done. We can assure that the blessing, the favor of God is sufficient to transform our churches.
Sabi po ni Pablo, the message of Christ crucified is the power of God to save sinners. Hindi po in-incorporate ni Pablo yung kanyang mensahe sa pamamaraan ng mundo, sa pamamaraan ng sosyalidad ng kanyang kapanahunan. Kahit yun ang katanggap-tanggap. Hindi po siya nag-yield sa dinidiman ng Greek, ng Jew, wisdom, and sign.
Dahil para kay Pablo, lahat ng ito ay nakay Kristo. Kaya ang tanong po ni Pablo sa mga taga-Korinto ay, bakit niyo ina-apply ang prinsipyo ng mundo sa loob ng iglesia samantalang naligtas kayo buhat sa makasalan ng buhay at naging iglesia dahil lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo?
At makikita po natin dun sa problema sa loob ay ang dahilan ay dinidenay nila yung mismong paraan ng Diyos kung paano sila iniligtas ng Diyos. And now that they are church, after 5 years na iniwan sila ni Pablo, they are adopting the system of the world.
At ang nangyari po, pati yung buhay ng mga miyembro ng iglesia, sa mga alam natin, nababasa ng Korinto, halos naging katulad na ng mundo. Sabi ni Pablo, you are merely human. Katulad na kayo ng inyong generasyon. Katulad na kayo ng inyong pamayanan na ginagalaw. At ako'y naniniwala po yung the same demand in our time. The same challenge sa ating mga mangangaral at even po sa mga manggagawa.
Pareho yung challenge. Katulad nung challenge kay Pablo na kanyang tinayuan sa pamamagitan ng pangangaral at ng mensahe, there is always a challenge for preaching and for the message.
And I believe, kung kinikilala po natin na tayo tinawag ng Diyos para mangaral, it is better to stand like Paul, to maintain the means and the message dahil din yung kaparaan ng Diyos na binigay sa kanyang mga
the message of the preaching makes preaching powerful. Bakit po ba may kapangyarihan ang pangangaral? Hindi po may kapangyarihan ang pangangaral dahil magaling yung nangangaral. Bagamat magandang magaling ang nangangaral, magandang mahusay kang magsalita, magandang magaling ka at mabulaklak ang iyong mga pangungusap. Pero tandaan po natin, nilalapatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang mensahe ng pangangaral.
This is not our skill to deliver a good sermon. It is the message of the sermon that God bless to touch the heart of man. It is the message of the gospel, the message of Christ. Yun po ang pwede magpakita sa tao na siya'y makasalanan. Yun po ang pwede magpakita sa isang mananampalataya na kailangan pa niyang baguhin at isita sa kanyang buhay upang maging kawamis ni Kristo na nagligtas ng mga. It is not the world offers, but the gospel offers. Malapit ako akong magtapos. Sino po sa inyo nakapanood ng Miss Universe pageant? There are two controversies there. Sabi ko na sa inyo, hindi ako magaling magsalita.
And that concerns translation. The other one, yung Pilipino, imbis na pangyayari, ay imbis na ang dapat translation niya ay pagbabago, ang sinabi niya ay pangyayari. Di po ba? Kaya, ang sinasabi, yung sagot ng ating contestant ay naka-apekto dahil hindi maganda yung sagot niya, ay naka-apekto rin dahil mali yung pagkaka-translate ng translator. Ano? Ang isa pa pong controversy ay yung nanalo na sinasabi yung translation, yung translator ni Miss France ay niredefine niya yung sagot nung Miss France. Ibig sabihin, pinaganda niya. Mahal yung translator, matagino. Of course, dapat lang. So, pinaganda niya yung sagot at siyempre, kung hindi nakakaintindi ng French yung mga judges, pakita ang ganda ng sagot. Pero yung pala ay ginodify, in-improve ng translator. Doon po natin makikita na even sa pangangaral ay pwedeng mangyari. Na pwedeng mangyari na yung nakasulat sa salita ng Diyos ay matranslate natin sa gusto lamang natin yung translate at hindi po sa gusto, anong gusto mo iparating na sumulat at hindi kung anong gusto mo iparating ng Diyos. We as pastors and preachers, hindi natin sabihin, we are translators. Dahil ang pangangaral ay paghahayag ng mensahe ng teksto ang ating pinapamahal. Kaya mag-ingat po tayo kasi pwedeng matalo yung ating nakikinig. O baka manalo sila, nanalo sila at natuwa dahil yung sinabi natin ay para pasayain sila at hindi yung sinasabi ng salita ng Diyos para sa kanila. Kaya dito po natin makikita yung sinabi ni Pablo na huwag naisin maging mangangaral ang marami sa at ang sinabi niya kay Timoteo, ipapahamak mo at o ibiligtas ang mga nakikinig sa iyo, pati ang iyong sarili. And this is a serious challenge for us pastors, preachers, and even members of the church. Na makita natin ang centrality, ang isang napakagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos, preaching, pangangaral. At napakagandang bagay na binigay sa atin ng Panginoon, si Kristo at ang kanyang ginawa sa pagpapayag sa lahat sa krusang kapal. Ang sinabi po ni Pablo ay, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom but in demonstration of the Spirit and power, that your faith might not rest on the wisdom of men but on the power of God. Alam niyo po yung salitang demonstration dito. Dito natin makikita na dinistansya ni Pablo dun sa natawag na orator, yung magagaling, mabubulaklak magsalita, yung philosopher, yung tinatawag natin sila yung may mga karunungan. Sabi ni Pablo, yung pangangaral ko hindi para i-display yung ganun, yung galing sa pananalita, at hindi pakitang marunong. Ang ibig ko sabihin dyan, demonstration ay apodexis, na ibig sabihin ay to show forth, na maipakita ng banal na Espiritu. Maipakita ni Pablo at gamit ng banal na Espiritu yung mensahe mismo ng salita ng Diyos. Not to impress the listeners, but to demonstrate by the message of the gospel that power to transform people. At paalala po, ang pinagpapala ng banal na Espiritu ay ang hindi ang ating gamit, kundi ang katotohanan ng kanyang salita. And the challenge for us, in my closing, is this. Trust the power of the message of the text. The Holy Spirit anoints preaching of the text in His Word. Pagtiwalaan po natin yung mensahe ng salita ng Diyos na ating isinapangaral. Ito po'y infallible. Walang kamalian. Ito po'y hiningahan ng Diyos. Ito po'y salita ng Diyos. Salita ng lumika sa mga makasalanan ng tao. Salita ng lumikha sa atin. Salita ng tumawag sa atin. Salita ng nagbigkas sa atin. This is what we need. Even in our generation, the message. Because the message of the text, ating pong ipinapangaral, yun po yung nilalakipan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Let me go for my closing. Sinabi ni Dr. William Jones, I'm quoting this from our lecture in Dogmatics. Do you expect to happen when you get up to preach in the pulpit? Or do you just say to yourself, well,
I prepared my address. I am going to give them this address. Some of them will appreciate it and some will not. Are you expecting it to be the turning point in someone's life? This is what preaching is meant to do. That is what you find in the Bible, in the subsequent history of the church. Seek this power. Expect this power. Yearn for this power. And when the power comes, yield to him. Do not resist. Let him lose you. Let him manifest his power in you and through you. Nothing but the return of this power of the Spirit on our preaching is going to avail us anything. This makes preaching, and it is the greatest need of all today. Never more so. Nothing can substitute for this. Seek it until you have it. Be content with nothing less. Susumayin po natin yung sinasabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones. Tayo daw po bang nangangaral ay nag-i-expect na yung ating ipapangaral ay talagang magbabago ng buhay natin. Kung tayo, may nakanda ako, maganda ito, maraming matutuwan ito. I'm expecting that every Sunday when we stand, no matter gaano sila karami o kunti, may tiwala po ba tayo na yung ating ipapangaral ay gagamitin ng Diyos para i-transform sila. Na maaaring yung mga kapatid natin ay nandun sa panahon ng pagtutukso. Naniniwala ba tayo na pwedeng gamitin ng Diyos yung kanyang salita para palakasin siya at patatagin? Na sinasabi po sa atin, dito sa kinood natin, it is the Holy Spirit that we must seek to empower our preaching. At huwag tayong tumigil na manalangin, na hilingin sa Diyos na pagpalain niya yung ating Panginoon. Gamitin yung ating Panginoon to transform the lives of our people and save those people who are in our church that not yet experience the salvation of our Lord Jesus. Lastly, seek the power in your preaching. Let's seek the power of God, the power of the Holy Spirit. Iyon sinabi ni Pablo, hindi namin pababayan ng pangaral ng Panginoon. Kayong gumawa. It is available to those who sin. Do not satisfy nila. Handa daw pong ipagkalog ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating pangaral. Dahil ang Diyos kailanman hindi magkalog ng makulipagal sa kanyang Diyosya. Huwag po tayo tumigil hanggang hindi ang ating pangaral ay nagiging makapangyarihan at nagtatransform ng buhay ng ating mga katapatid at ang patalago ng pananampalataya na Father, Heavenly Father, we do humble you. Kahit yung lubos na nagpapakumbaba sa iyong pan. Salamat po sa iyong salitang na minsan pa'y nagpapaalala sa amin kung gaano kadakila at kabuti ka na pagkatiwalaan kami at tawagin kami para maging mangangaral mo. Pero namin, Panginoon, kayo ang tumawag sa amin at sa pagkakatawag mo nga sa amin ay may mga bagay kang itinalaga na kung hindi namin gagawin ay hindi rin kami magiging epektibo. At kung hindi namin gagawin ay hindi kami lubos na magiging pagpapala sa mga tao na dinadala mo sa aming mga iglesia. Panginoon, tulungan mo nga po kami na talagang yung aming conviction sa pagkatawag sa amin, partikular sa pangangaral, ay lalo pang mag-apoy sa aming mga puso. O Lord, nauwi kami na kami po ay may panibagong kasiglahan. O Diyos, sa amin pong pagkatawag bilang pastor, bilang mangangaral. And help us, O Lord, help us na ang aming pangangaral ay maging mabisa. Maging makapangyarihan. Gamitin mo po kami. O Diyos, lakipan mo ng kapangyarihan ng aming pangangaral upang ang iyong iglesia ay lalong lumago sa wangis mo at makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen.